Zdravíme z komorní Lhotky. Včera, když jsem si volal s bratrem Kučerou, tak jsme taky přemýšleli, jak dlouho to je, co jsem tady byl naposledy. A já jsem mu říkal, jo, to je dávno. A on mi říká, to není dávno, to je tak 2015. Říkám, no jo, takže jsem si uvědomil, jak pro každého to vnímání času je jiné, jak někdo to vnímá jako dávno, někdo to vnímá jako chvilinku. Já bych s váma chtěl dnes, bylo pro mě složité vybrat nějaké téma, ale věřím, že to téma, které jsem vybral, je užitečné a možná bych ho tak nějak nazval to nejdůležitější. Nevím, jestli jste přemýšleli někdy nad tím, co je nejdůležitější. Tak, nevím, jestli se tam podařilo. Jo, máme tam obrázek. Ještě chviličku, možná se mi bude stávat, že budu trošku z obrázky pozadu, protože promítáme z jiného počítače, než já mám tady. Ale snad se to podaří. Byl čtvrteční podvečer. V místnosti sedělo několik mužů okolo stolu. Sešli se k slavnosti, slavnost hodu beránka. A sešli se, aby spolu povečeřeli. Studený vánek osvěžoval atmosféru a přesto bylo v místnosti cítit napětí. Byl to zvláštní a neobvyklý tón hlasu. Jeho zbarvení jakoby naznačovalo velký zármutek. Posluchači si to nedokázali vysvětlit. Vždyť všechny události, které se v poslední době staly, byly tak úspěšné. 3,5 roku spolupracovali na projektu Nová vláda syna Davidova. A konečně to začalo vypadat nadějně. Mistr svírá v ruce kalich s hroznovou šťávou a ví, že se přiblížil čas, kdy bude prolita jeho krev. Toužil prožít poslední okamžiky se svými nejbližšími. Rozlížel se kolem sebe a pozoruje jednoho učedníka po druhém. V mysli se mu vybavují události, které s nimi prožil. Bouře na lodí, Petrova snaha chodit po vodě, vzpomíná na vzkříšení Lazara, a nevidí jenom to, co se událo v minulosti, ale mistr vidí to, co bude v budoucnu. Vidí Petra, jak zapírá u ohniště na nádvoří. Vidí smutek, který budou prožívat všichni učedníci po jeho smrti. Vidí, jak také budou naplněni Duchem Svatým o letnicích. A vidí, jak mocně kážou o smrti a vzkříšení. A jak se na základě tohoto kázání obracejí noví lidé a noví následovníci Ježíše Krista. Vidí, jaké radosti prožívají, ale vidí takové starosti, které sebou přináší rychle rostoucí církev. Také vidí to, co ho čeká. Za malou chvíli bude zrazen, vyslýchán, mučen a zabit. A využívá poslední okamžiky k tomu, aby předal učedníkům to nejdůležitější. To, co pokládal za nejdůležitější, aby mohl ještě sdělit. Protože víc příležitostí už mít nebude. Učedníci sedí okolo a pozorně naslouchají těmto slovům. Chtěli byste u toho být? Máme neskutečnou přednost, že ta slova máme napsaná v Biblii. A můžeme si je přečíst na stránkách Janova evangelia. Janové evangeliu od 13. do 16. kapitoly je celý záznam této večeře. Je tam celá Ježíšova promluva a je to poměrně dlouhý oddíl. A já bych dnes spolu chtěl jenom krátký ten oddíl. Některou část jsme už slyšeli v tom čteném textu. A je to tedy v Janově evangeliu v 17. kapitole, takže pokud chcete, můžete si se mnou otevřít. Já považuji tuhle tu modlitbu v té 17. kapitole za takové zhrnutí toho, co Pán Bůh, Pán Ježíš chtěl jakoby na závěr to nejpodstatnější vyjádřit. Jan 17. kapitola. Tak. Od prvního verše, budu číst od prvního verše, když toto Ježíš pověděl, pozdvihl své oči k nebi a řekl: Otče, přišla ta hodina, oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe, tak jako jsi mu dal pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal život věčný. A toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného, pravého Boha, a tak toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. Pak budu pokračovat od 11. verše. Dokud jsem byl s nimi ve světě, zachoval jsem je a střežil ve tvém jménu, které jsi mi dal, a nikdo z nich nezahynul, kromě syna záhuby, aby se naplnilo písmo. Nyní přicházím k tobě a toto mluvím ještě ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Já jsem jim dal tvé slovo a svět proti ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Po světě v pravdě, tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal na svět, já jsem je poslal na svět. A sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěcení. Neprosím jen za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby svět věřil, že jsi mne poslal. Slavu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. A aby byli přivedeni k dokonalé jednotě, a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že mne miluješ, tak jako miluješ mne. Otče, chci, aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a ti to poznali, že jsi mne poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich i já, abych byl v nich. Je to poměrně delší text, který jsme četli. A tolik to slova Pána Ježíše, který se modlí těsně před svým zatčením. Ví, že za několik minut bude zajat, ví, že již nebude víc možností a příležitostí povídat učedníkům to, co považuje za důležité. Co jste v té modlitbě zaslechli? O co nejvíc Pán Ježíš prosí? Žádnému pozornému čtenáři neunikne, že se několikrát opakuje jedno slovo. A to slovo je prosba, aby byli jedno. Dá se říct, že to, co Ježíš pokládá za nejdůležitější, je jednota. Ale proč tak jde o jednotu? Je jednota něco, co potřebujeme dnes? Platí stejná modlitba a výzva i pro nás, pro naši dobu? Je to něco, co stojí za povšimnutí? Malou vsuvku, víte, jaká je největší socha na světě? Nevím vás někdo náhodou?
Socha svobody.
Myslíte někdo něco jiného ještě? Řeknu vám, že ta největší socha měří 182 metrů, samotná socha, a podstavec 58 metrů. To je pořádná socha. Jenom ve srovnání se sochou svobody, tak socha svobody měří pouhých 47 metrů a podstavec 46 metrů. Ta socha, ta největší socha, byla postavena v roce 2018 v Indii. Začala se stavět v roce 2014. Asi nevíte, která socha to je, že? Proč to zde tady vzpomínám, tuhle tu vsuvku? Protože ta socha se jmenuje Jednota. A je zvláštní, že Jednota má největší sochu na světě. Dokonce ani Svoboda, jak jsme říkali, socha Svobody, nemá takový triumf. Takže teď bych to zkusil. Tak. Tato socha se jmenuje Jednota, jenom ve srovnání můžete vidět na tom, jak je asi odstupňovaná. Ta socha Svobody je někde tam uprostřed, takže zdaleka socha Svobody není největší na světě. Takže největší socha na naší planetě je socha Jednoty. Pamatuji už několik úkolů sobotní školy, které byly věnovány tématu jednoty. A my jsme si dokázali definovat, že jednota nespočívá v tom, že se stejně oblekneme, že budeme zpívat stejnou píseň, že se sejdeme v 9 ráno. Na tom se všichni shodneme, že tohle to jednota není. Ale co to je jednota? To, co narušuje jednotu a často se vkrádá velmi nepozorovaně, jsou záležitosti, které vyvolávají menší nebo větší spory. Ty pak rostou, nabývají na síle, až se s nich stává konflikt. Co je tím, co jednotu ničí? Vybavil by se vám příběh z Bible, kde se nějakým způsobem projevila nejednota mezi lidma. Možná i ten obrázek tak trošku už napovídá, že byly různé rozpory mezi učedníky. Tak já jsem tady, nebo mám několik takových příkladů. Kdo bude v Božím království ten nejvyšší, že jo? To bylo téma. Nebo spor o příděl vdovám. Najednou se stalo, že vlastně některé vdovy měly pocit, že se jim nedostává tolik, kolik by mělo. Spor o obřízku. Řešil sněm jeruzalémský, co s obřízkou vlastně, když někteří říkají, že není závazná, není potřebná. Spor o maso obětované modlám. A spor mezi učedníky Ježíšovými a učedníky Janovými. Je zde několik oblastí, které jsou citlivé na jednotu ve společenství a můžeme si všimnout, že mohou být problematické i dnes. A když se podíváme, tak můžeme vidět v těch jednotlivých oblastech, že to bývá problém nadřazenosti a problém postavení o moc, nebo to můžou být sociální a vztahové problémy ve společenství, pocit nespravedlnosti, sympatie, nesympatie, nebo teologické názorové rozdíly, velmi častý zdroj sporů. Můžou to být taky morální otázky a otázky záležitosti životního stylu. A třeba můžou to být i otázky evangelizace a bariér, tato oblast. Je jednota dosažitelná? Vzpomínám si jednu debatu, kdy jsme, já už jsem tady v úkole povídal, že občas s tatínkama a s dětma jezdíme na chatu jednou za 2 roky. Vzpomínám si na jednu z prvních těchto setkání na chatě, kdy jsme velice bouřlivě debatovali nad tím, jestli v sobotu můžeme uvařit vodu na čaj. Kdybyste chtěli biblický podklad pod to, tak by to mohl být třeba Exodus 16:23, kde je napsáno, zítra bude svatá sobota Hospodina, takže co je potřeba dnes, napečte a uvařte. A dnes se tomu možná zasmějem, ale jak dosáhnout jednoty, když jsou 2 názory? Problém většinou není s věroučnými body, protože tam můžeme vytáhnout 27 věroučných článků, no a je po nejednotě, je to tam jasně popsáno. Ale co s otázkami, které nemají jednoznačnou odpověď? Nebo existuje vícero vysvětlení? nebo každý to vidí nějak jinak. Pak ta věta většinou začíná slovy já si myslím. Takzvaná šedá zóna. Třeba sobotní liturgie a tradice. Náplň bohoslužby, oblékání, způsob evangelizace, otázky životního stylu. To všechno můžou být zdroje nějaké nejednoty. Jak to řešit? Jedním z řešení by mohlo být rozšířit ty hranice, tolerance, tak, abyste tam všichni vešli. Jeden příklad k tomu dám. Začali jsme tou památkou Večeře Páně. Tak co třeba nakoupit oplatky, sušenky, minerálku a uděláme si památku Večeře Páně. Jak byste souhlasili s takovým přístupem? Nedovolil bych si, jak jeden bratr říká, zajdeme do McDonaldu, dáme si hamburger kolu a uděláme si památku Večeře Páně, taky jsem to zaslech, ale neměl jsem dostatek odvahy. A někteří se ozvou, to není biblické. Měl by to být nekvašený chléb, hroznová šťáva symbolizující krev Pána Ježíše. A na to se někdo další ozve a řekne, no jo, ale když oni to slavili večer, proč my to máme v 10 hodin dopoledne? Jak daleko posunout tu hranici? Na kterou stranu? Tak, aby se tam všichni vešli. Nebo podle koho se vlastně řídit? Tak vám, pro vás mám další ilustraci. Představte si to zborové společenství jako taková bedna, dřevěná bedna, někde v koutě, na půdě. Třeba taková. A v té bedně, v koutě, na půdě jsou různé věci. Ona je plná takových užitečných věcí, které čekají na svoji chvíli. Jsou tam zápalky, housle, staré housle, hasičák, svíčka, nějaké knihy, lampový olej, housle, křehká sklenice, stará váza, cenný obraz, nějaké dopisy, rodinné fotografie, jsou tam nějaké rukavice a dokonce nevím sice, jak se tam dostal, ale je tam i dynamit, starý válečný. Kdyby ta každá věc, která tam je v té krabici, měla svoji vlastní bednu, tak by nebyl žádný problém. Akorát, že oni jsou v jedné bedně, navzájem se dotýkají, někde na sebe i tlačí a bedna si tak stojí léta v klidu. Všechny věci si v rámci možností našly tu svoji pohodlnou polohu, pozici a tu si ty zápalky řeknou, ležím tady už léta, neužitečně, přece bych měl nějak sloužit. Tak nad tím přemýšlí, přečte si návod, jak se mají zápalky správně používat. Ale pořád nic. Jednoho dne to už nevydrží a říká si, můj úkol je rozdělávat oheň. Tak se proběhne po tom škrkátku a na konci té dráhy začnou naskakovat ty jiskry a objeví se dým a najednou malý plamínek. Když to spozoruje svíčka, přiskočí blíž a začne si se zápalkou povídat o tom, jaký přínos pro lidstvo má oheň. O jeho smyslu. Při tom rozhovoru se tak skamarádili, ona se tak přiblížila, až ta svíčka začala hořet. A všechno to zpovzdálí sleduje ten dynamit. A říká si, no konečně nějaká zábava. Začne se přiblížovat ke svíčce, no ale tohle to spozoroval hasičák v opačném rohu té bedny, spozorní a je mu jasné, že to asi nedopadne dobře. A je připraven k rychlé akci. Vedle stojí lampový olej a začne hasičák uklidňovat. Oheň přece patří normálně běžně k životu, není potřeba se ho bát. No a věci v bedně se rozdělily na dva tábory. Jedna skupina stala na jedné straně, na té straně toho ohníčku, že je užitečný a potřebný. A ta druhá strana říká, že to je zhouba, že to znamená zánik pro všechny ty věci. A když se tak zamyslíte nad tím, kdo z nich měl pravdu v té bedně. Máme tady problém, protože je to možná někdy neuvěřitelné, ale pravdu mají obě strany. Pro lampový olej to je běžná součást života oheň. Pro dynamit je to života budič. Pro zápalky oheň je životním posláním. Pro hasicí přístroj je oheň náplň práce. Ale pro změnu, pro fotografie, pro obraz, pro housle, pro staré knihy, to znamená smrt. Bylo by pro jednotu lepší, aby si každý dělal, co chce? Hlavně, ať se tady nehádáme. Jak by to dopadlo? Kolik tolerance by tady bylo potřeba? Takže opět otázka, co můžeme udělat pro vzájemnou soudržnost sborového společenství? A možná další ilustraci, dovolím si ilustrovat na manželských rodinných vztazích, protože tam se čas od času stává, že dojde k nějakému nedorozumění nebo sporu nebo nějakému možná i odcizení. A když se to stane, tak přijdou hádky, přijdou problémy, přestanou si rozumět. A oběma lidem dojde, nebo když se teda zaměřím konkrétně na to manželské soužití, tak dojde, že takhle to dál nejde, že se musí něco stát. A já jsem vypozoroval z toho, že tak nějak může dojít k čtyřem situacím v tom životě, jak se to dá řešit. První možnost, ta hodně častá. Jeden z nich si zabalí kufry a řekne si tohle, mi za to nestojí, odcházím. Jdu hledat štěstí jinde. Druhá možnost, někdy většinou to je vztaženo na muže, nebo řeší to takhle muži, ten muž uchopí věci pevně do svých rukou, když to nefunguje po dobrém, no tak to možná půjde po zlém, a troška násilí neuškodí a možná přivede k rozumu, takže to se může stát jako druhá možnost. Pak je tady další možnost, my si vlastně každý můžeme žít po svém. Přece není úplně nutné, aby jsme se doma potkali. Můžeme žít tak nějak každý svůj život. No a poslední možnost, kterou jsem vypozoroval a kterou tak nějak považuji za tu nejcennější, je, že si oba dva řeknou, takhle to dál nejde, ale chceme spolu být. A přece jsme si slíbili v dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí. Takže si spolu sednou a snaží se věc vyřešit. Promluvit si o tom, co tomu druhému ubližuje, co mohou udělat pro to, aby k sobě zase navzájem našli cestu, co jsou schopni a ochotní tolerovat, přehlížet a dohodnou se, že budou spolu trávit více času a také se budou za celou záležitost modlit. Všechny tyhle ty modely můžeme aplikovat na sborové společenství. Ale pouze ta jedna vede k uzdravení vztahu a k napravení jednoty. Problém není z toho, že je tu krize. Ty krize jsou, přichází, ale problém je, jak se k těm krizím stavíme. A tak bych se znovu chtěl vrátit k těm textům, které jsem otevíral. Protože mám za to, že tam jsou věci, které nám mohou pomoct k tomu, jak napravovat věci. Vrátil bych se teda k té 17. kapitole. Našel jsem tam tři pozastavení, tři takové výzvy, které Pán Ježíš dává. Ta jedna, to už jsem říkal, to byla výzva k jednotě. To druhé pozastavení, zase pokusím se to... Tak. Je v třetím verši. A toto je věčný život, aby poznávali tebe, jediného a pravého Boha. Slovo poznávali je zajímavé tím, že má nedokonavý tvar. Poznávání Boha se má neustále opakovat. To je proces, který má být trvalý. poznávání Boha je v očích Ježíše ceněno tak, že k tomu uvádí, v tom je věčný život. A chcete-li pro věčný život něco udělat, tak je to právě toto. Poznávat jediného a pravého Boha. A pak třetí výzvu, kterou jsem našel v těch textech 17. kapitoly, ta je v 17. verši, kde je napsáno, posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. Kdybych chtěl se podívat matematicky na tuhle tu větu, protože je poměrně složitá, ale když se na to podíváme matematicky, tak slovo pravda můžeme nahradit slovem, pojmem tvé slovo, protože je to v tom napsáno. Tvé slovo je pravda, takže pravda rovná se tvé slovo, chcete-li Boží slovo. Takže na jedné straně té rovnice máme Boží slovo a na druhé straně rovnice máme posvěcení. Nasloucháním Božího slovu, že to tam mám takhle, nasloucháním Božímu slovu, nebo chcete-li čtením Bible, nás může Bůh posvětit. Podle této kapitoly existuje velmi úzká vazba mezi tím, kolik času trávíme v Božím blízkosti na modlitbě, v Božím slově a jednotou s Bohem. Kolik času věnoval Ježíš na modlitbě, aby byl jedno se svým Otcem? Vybavují se vám ty texty z Bible? Chtěl bych se na závěr rozloučit citátem. Citát je z knihy Svědectví pro církev, jestli to překládám správně, Svědectví pro církev. Pokud vezmeme vážně Kristovu modlitbu, mysleno, protože se tam mluví o přesně této modlitbě, kterou jsme dnes otevírali, a začneme se jim v každodenním životě řídit, jednání členů církve bude více jednotné. Bratry a sestry bude k sobě poutat zlaté pouto Kristovy lásky. K této jednotě může dojít jen působením Ducha Božího. Ten, kdo posvětil sám sebe, může posvětit své učedníky. Sjednotíme-li se s ním, sjednotíme se jedni s druhými. Začneme-li toužit po jednotě, po níž si Bůh přeje, abychom toužili, získáme ji. Toto je návod, jak získat jednotu, kterou si Pán Ježíš nejvíce cení. Přál bych, abychom dokázali najít tuto cestu k jednotě, jednak s Pánem Bohem a jednak v těch našich zborových společenstvích. Amen.
Chtěl bych poděkovat Mikovi Rusnokovi, že nás dneska navštívil, že s námi otevřel Boží slovo, že jsme se mohli zamýšlet, jak důležitá je jednota, že jedině díky Pánu Bohu, jedině díky Ježíši můžeme dosáhnout a že aby to správně fungovalo, tak vlastně potřebujeme v našem společenství. A na závěr naší dopolední chvíle, našeho společného uvažování budeme ještě k oslavě našeho Pána zpívat píseň 265. Budeme zpívat píseň 265 a o závěrečnou modlitbu potom prosím, aby nás vedl bratr Rusnok.
Nebeský Otče, Pane, chceme ti děkovat za dnešní den, chceme ti děkovat za každý den, který ty nám dáváš. A dnes jsme si připomínali a uvědomovali, jak tobě velice jde o to, abychom byli jednotní, jak mezi sebou, tak s tebou. Ty nám taky dáváš rady k tomu, jak dosáhnout jednoty, a tak prosím, pomáhej nám v tom jít tím správným řešením, tou správnou cestou za tebou, nechat se tebou posvětit a vést, aby tak, jak jsme zpívali v té závěrečné sloce, aby si nás mohl jednou vzít do nebes. Tobě chci za to děkovat a tobě patří čest, chvála. Amen.
Na úplný závěr ještě končíme písni 280. A tichou modlitbou končíme.